kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa qixxaata onkoloolessa 18 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 8 bara 2015 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu ambaaf qaaduu moradaatii qophii keenyaa irraa keessatti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata kan jedhuudhaa fi dhimmoottan waa'ee yeroo irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanii isin affeera. Amma gara oduutti dabarra. Oduu irraa kan nutti himtu Tujubeedha.
Atta moltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Yuunaayitid Isteetsi waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabatu irra deebitee waamicha dhiheessitee jirti. Itti aanaa dubbii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Vedaant Paatal kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti Ameerikaan hookkara dabalaa dhufe lubbuu namootaa darbu loogii malee namoota nagaa irratti fuulleffachuuf wal dhibdeen kaaba Itoophiyaa keessaa gaaga'ama walitti bu'iinsa kanaan wal qabatee dhufu ilaalchisee akka ni yaadda'u ishee ibsaniiru. Itti aanaa dubbii himaan kun akka jedhanitti qaamoliin wal waraanaa jiran hundi waraansa akka dhaaban Eertiraan loltoota ishee akka baaftuuf humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dadammaqiinsa dabalataa kamuu akka dhaaban akkasumas gargaarsa namoomaa gufuu tokko malee akka dhaqqabu gaafataniiru. Lolli kun garuu gama adda waraanaa adda addaan itti fufee jira. Lola itti fufe kanaan waraanni Itoophiyaa kaleessa magaalota gurguddoo Tigraay keessaa tokko kataate Shiree seenee jira. Humnoonni diigumsaa kun kaleessa magaalaa Shiree Indaasillaasee seenaniiru jechuudhaan TPLF ibsa baaseen mirkaneesseera. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa haala dhiyeenya raawwatame kana ilaalchisee deebiin kennine. Kaleessa garuu buufata xayyaaraaf dhaabbilee federaalaaf dhaabbilee naannichatti argaman to'achuu karoorfachuusaa beeksisee ture. Oduu amma nu dhaqqabeen immoo waraanni Itoophiyaa magaalaalee kaaba Tigraay sadii waraansituun geggeessamiin to'achuusaa beeksiseera. Rooyters akka gabaasetti magaalaaleen kun Shiree, Koramiif, Allaamaaxaadha. Waajjirri mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Haleellaa Samiirraan utuu addan baasin naannoo Tigraay keessatti raawwatamu hangi tokko kan isa yaaddisse ta'uu dubbii himaan jaarmiicha kibxataarraa tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Hookkarri Tigraay keessaa naannolee hollaatti babal'ate loltoota Eertiraa ofitti hawwatee siviilota kumaan lakkaa'aman yoo galaafatu miliyoonaan kanneen lakkaa'aman qe'ee ofiirraa kan buqqise yoo ta'u kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman beelaaf saaxiluu mala. Tokkummaa mootummootaatti koomishinarri dhimmootii mirga namoomaa Volker Turk Haleellaa Samiirraan Tigraay irratti raawwatame namoota nagaa irratti kan geggeessamu dhiibbaa hamaa daran hammeessa jechuudhaan har'a ganama akeekkachiisa kennaniin beeksisaniiru. Dubbiimoon tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ibsa kennan kanaaf kaleessa deebii ka kennan gorsaanti kan nageenyaa mootummaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen fuula tuwiitara isaanii irratti barreessuudhaan walitti bu'iinsi sun akka hangi tokko bifa kabiroo qabsiisuu yaalan hammaataa kana deemu miti. Kan inni hammaataa adeem inna naannolee kabirootti babal'ataa ture jedhan amma garuu dhaamaaf xiqqaataa adeemaa jira gargaarsiif tajaajilawwan yeroo dhiyoo itti fufuuf jiru jedhan. Qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa kutaa 12ffaa kan bara 2014 marsaa 2ffaa har'a eegale. Ministeerri barnootaa yeroo jalqabaatiif qormaata kana mooraalee yuunivarsiitii keessatti kennee jira. Dubbiimaan ministeera barnootaa Amalewarq Hizqeel raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti barattoonni 300,000 ol ta'an qormaata marsaa 2ffaa fudhachuuf yuunivarsiitiiwwan guutuulee biyyattii keessa seenaniiru. Barattoonni gara miliyoona 1 ta'an qormaata baranaaf ni taa'u jedhamee eegama. Barattoonni naannoo Amaaraa mooraa yuunivarsiitii seenan kanneen 12,787 ta'an garuu qormaata marsaa jalqabaa ituun fudhatin dhiisanii bahaniiru. Yuunaayitid Isteetsi garee Alqaayidaa Somaaliyaa jiru irratti lolashee babal'isaa jirti. Ministeerri maallaqaa wixata kaleessaa qoqqobbii hoogganoota olaanoo Al-Shabaab 4 akkasumas hojjettoota 10 irratti fuulleffate ifa taasisee jira. Martinuu neetwoorkii maallaqaa walitti qabu loltoota bobbaasuuf meeshaa waraanaa bituu keessatti kanneen qooda ijoo qaban ta'uun isaanii ibsameera. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettutti neetwoorkiin kontirobaandii kun dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in dabalate maddeen adda addaarraa maallaqaa argachuun Al-Shabaab waggaatti tilmaamaan doolaara miliyoona 100 akka maddisiisu gargaareera. Kunis guddinaaf dandeettii garee shoror keessaa kana cimsuuf gumaachee jira. ministrin maallaqa United States hogganoota ijoo keessaa tokko Abdullahi Jerry hogganaa bittaamee shawaraana al-shabaab jechuun adda baasee jira. Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaafaan Oromooti. Humnoonni Raashaa kibxata darbe keellaa enerjii dabalatee magaalaalee Ukraine hedduurratti haleellaa qilleensaa karaawwatan ta'uun beekamee jira. Ittaanaa itti gaafatamaan waajjira pireezidant Volodimir Zelenskii kata'an Kirloo Timoshenkoo akka jedhanitti haleellaaleen sadii bakka dhiheessii humna elektirikii Kiyiv keessatti argamu rukute. Kantiibaan magaalaa Kiyiv Vitaalii Klitschikoo akka jedhanitti kutaa kaaba magaalaa guddoo biyyatti bakka dhaabbanni bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an rukutaman keessaa dhoohinsi dhagahameera. Haleellaa qilleensarraan raawwatame lama dabalate keellaa enerjii magaalaa Dimpiroo keessatti argamu irratti miidhaa guddaa geessiseeraa jedhan Timoshenkoon. Kantiibaan magaalaa Ziitoomir akka jedhanitti haleellaan qilleensarraan gamasitti raawwatame magaalattiin tajaajila bishaaniif elektirikii akka hin qabaanne taasiseera. Zelenskiin akka jedhanitti Raashaan caasaalee enerjii irratti haleellaan raawwatte gocha shororkeessummaatii ittiin jedhan. Barreessaan olaanaa tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres haleellaa misaa'ilaaf diroonii magaalota Ukireen irratti itti fufee jiruun hedduu rifataniiru jechuudhaan dubbiimaan tokkummaa mootummoota Steefan Dujaarii qibsanii haleellaan kun hatattamaan akka dhaabatu gaafataniiru. Dhaabbileen mirga namoomaa 40 ol ta'an manni maree gumii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa walga'ii ariifachiisaa waamee tarkaanfii mootummaan Iraan mormitoota irratti raawwate irratti akka mari'atu gaafataa jira. Ibsi wixata kaleessaa bahe kun du'a dargaggeettii waggaa 22 Maashaa Amiinii ilaalchisee mormii guutuu biyyattii keessatti ka'eef deebii kennuuf jecha. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatoomii Tuujubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceena nu wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti gandoottan 4 keessatti sanbata 7 sanbata xiqqaa darbee hidhattootaan raawwatameera kan jedhame haleellaa hidhattootaan raawwatameen namoonni 30 du'uu isaanii bulchaan aanichaa obbo Fiqaaduu Hundee sagalee Ameerikaatti himaniiru. Kan bulchiinsa aasofsii bulchaa aanichaatii fi namootan firri isaanii jalaa du'anii aasofsii seenaa hormalkaa amboorraa gabaasattaanuu qaba dhimma kanarratti.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti jiraataa ta'uu sagalee Ameerikaatti namni dubbatan sababa haleellaa raawwatameen walqabate ganda guddina jireenyaa keessaa miseensota maatii isaanii torba wajjin baqatanii bakka qubannaa akka jiran dubbatan.
Sabma amaaraa kan ta'anii sana kan jedhama sana waliin makatee fi ganama barii namni quban qabaatiin uummatatti naanna'anii kanaa booda dhukaasni hin jalqabamee. Egaa kana iddootti uummanni garatti ba'u dhabee namni baay'een achumatti wareegamee namni baay'een immoo amma danda'e kan baqatee jira. Madoon hedduutu jira.
Akkamiin adda baastanii bartan isaan ta'uu isaanii?
Namoonni hidhatanii dhufan sunii waggaa kanaan dura biyya kana gadhiisanii nama wajjin dhalannee guddannee ijoolleen harkeetti guddatanidha. Ansii dhufu keessa immoo afaan keenyallee hin dubbatu. Isaan kun biyya beekuu waliin guddannee achitti mooleen jedhanii hidhatanii dhaloo guutuudhaan. Qindaadhaan dhufanii innoo ganda guddina jireenyaa irraa buqqaane. Ganda guddina jireenyaa inni jedhamu guutummaa guutusaatti buqqa'ee namni tokko tuna fiinii jechuudha. Ittaffeen soorumaa tunis akkanuma buqqa'ee akkaataa kanatti immoo faffacaanee joorree jira jechuudha.
Haleellaan kun sababaa itti raawwate jedhaniifillee yemmuu ibsan.
Jarri kun isaan barbaadanii lafa kanarraa uummata kana kaachisanii lafa qarjii lafa bareedaa kana fudhachuudha inni tokko. Inni lammataa ammoo yoo ilaallu qaama shanee jedhu balleessina kan jirudha. Kan isaan fitan garuu qaama sana tun ta'in uummata wallaalaa qotee bulaa nama waa tokko beeknee balleessuudha. Waliin qabatu jechi isaan jedhanii fi waan isaan godhan kun.
Qaamni nageenyaa kan mootummaa eessa jira?
Magaala irra jira. Namoonni tokko tokko maaliif nu ilaaltu jennaan magaalaa isaa eegaanoon jedhanii. Shaniin akka hin galle malee qaama biraa ajajni nuti laataniin jiruudha. Deebiin deebi'e.
Namni kabiraan sagalee Ameerikaaf ibsa kennan Dr. Dirribii Abdannaa akka jedhaman dubbataniif magaalaa Naqamtee keessa jiraatan abbaa koo haleellaa kanaan nan dhabee jechuudhaan magaalaa Naqamtee keessattis gadda taa'u dubbatanii jiru.
Ani kan na jalaa miidhame abbaa koo Abdannaa Duureessaa Jimookaa jedhamu jaarsa waggaa 85 warri achiisaan bira turan baqatee jalaa ba'e abbaan kommoo sa'aatii sanatti baqachuu hin danda'anii dhukkubsataallee turanii dhukkuba isaanii bareechuu dandamatu saniif baqachuu waan hin dandeenyes balbalatti ijaarsa taa'umsa irra taa'ee balbala jiru rasaa isatti roobsanii ajjeesanii namoota naannoo sanaa ganda sana keessa jiran isa dabalatee nama jaatu wareegame abbootiin baqachuu hin dandeenyee fi harmooliin umurii isaanii baqa kanaaf isaan hin dandeessifne akkanatti balbalatti fitanii warri kun hundumtuu anaaf finna kootii qeensun hundumtuu finnumaa warruma keenyadhaa akkasitti magaalaa rakkamte keessatti bakka tokkotti gadda maatii keenya taa'aa jirra. Qaamni mootummaa iddoo magaalaa irra jirutti akka kanatti nu jalaa dhume uummanni keenya mootummaan birmannaa akka godhu nageenya lammiilee isaallee akka eegu akka maatii miidhamaatti dhaamsa keenya akka ta'e kan qaqqabsiisan barbaada.
Bulchaa naannaa Kiiramuu obbo Fiqaaduu Hundee waa'ee haleellaa kanaa ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sinxaaleeyyii maqaa saba maraatiin hundaa'anii ani diina rukkuta jedhanii soobanii meeshaa seeraa alaa hidhatanii kan mootummaan hin beekne hidhatanii socho'anidha. Aanaa Kiiramuu ganda guddina jireenyaa, ganda caffee soorumaa, ganda burqaa soorumaa, ganda naccinoo keessatti meeshaa seeraa alaa hidhachuudhaan mootummaan utuu hin ajajiin beekamtii mootummaatti ala ta'e jedhamee meeshaa kilaashii qabatee qaamni kun utuu aanaan hin ajajiin rakkoon achi jira jedhee utuu hin ilaaliin. Uummanni kun akka uummakka inni badu gochuuf kiiloomeetira 26 ol adeemanii walakkaan isaanii jiraatama aanaa kanaatti warra guduroo Wallaggaa keessa Haboo bakka jedhamu duratti kan dhufan kan walitti bobba'an ijaaramanii biyya kana diiguuf kan deeman akka jiran yaada kaasuu hin danda'ama jechuudha. Ganda kanarratti uummata qulqulluu mana isaa bulu muriinsa waggaa 75 amma 90 kan ta'an jaarsol biyyaa abbootii amantii kan homa tokko hin beekne kan ofii isaanii rakkoo adda addaa keessaa quba hin qabne kan keessattis hin hirmaanne fayyuma ta'e jedhame ganda kanarratti dhiirri 29 dubartiin tokko waliigala namni 30 kan du'e ta'uu isaati. Rakkoo kana uumameef immoo gadda guddaa keenyatti dhaga'ama.
Hidhattootni kunneen mana jiraattotaa 50 ol gubuu fi loon saamanii miliquu dubbachuun waan haleellaa kana qolachuuf isaan danqellee ibsanii jiru. Bulchaan aanaa kun
qaamni nageenyaa moo hojiin kallattii arfaniin aanaa kanarratti waanta jiruuf kallattii arfaniin walakkaan gara warra guduroo Wallaggaa deemee jira. Walakkaan immoo aanaa kana keessas magaalaa kana diinni qabachuuf kan deemu waan ta'eef naannoo sana eegaa jira. Ta'e jedhamee keellaan gadhiifamee utuu hin taane akka tasaa icciitiin yookaan immoo odeeffannoon kanatti argattu jira kanatti dhabdu jira waan ta'eef rakkoo kanarraa kan ka'e dhimmi kun raawwateera. Garuu akkuma raawwateen immoo qaamni nageenya aanarra jiru milishaan dhaqeellee dhukaasa jala dhaabachuuf yaadeera. Humna isaati olii waan ta'eef immoo angudu waldaa deebiira. Isaan hedduutti immoo dubbiin sun ammas deebiin galgala qabnaa'eera. Gara fuulduraattis uummanni kun ijaarame. Qaamni nageenyaas ijaaree uummata kana eeguun dirqama ta'a. Diinonni kun biyya kana diiguuf socho'u waan ta'eef deebii hatattamaa akka nuu kennuu fi mootummaas gaafadheen jira.
Dhimma kanarratti jiraattota naannoo sanaa argannee dubbisuudhaaf tattaaffii nu taasifne milkoofne bulchaa godina Wallaggaa ba'aa fi itti gaafatamtoota godinichaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran akkasumas kan naannoo Oromiyaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffii taasifne ammaaf milkoofne. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas ta'e naannoo sanatti sababa neetoorkiin bilbilaa hin jirreef waan ta'e mirkaneeffachuudhaaf akka hin dandeenye ibsee jira. Godinaalee Hooroo Guduroo Wallaggaa fi Wallaggaa ba'aa keessatti haleellaawwan namoota nagaa irratti raawwataman ilaalchisee dhalattootni Oromoo fi aangawootni naannoo hidhattoota maqaa fannootiin socho'an jedhamanii fi finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman yommuu komatan dhalattootni saba Amaaraa ammoo waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa shanii jechuun waamuuf mana maree bakka bu'oota Itoophiyaatti shororkeessummaatiin farraje yeroo himatan dhaga'ama.
Gama biraatiin haleellaawwan eenyummaa irratti xiyyeeffatan kan raawwatan humnoota mootummaatiin deeggaraman humnoota milishaadha jechuudhaan ajajootni waraanaa gurmuu kanaa ibsaa kan turan yommuu ta'u hidhattootni wobo namoota meesha maleeyyii irratti haleellaa hin raawwatan jechuudhaan himannaa irratti dhiyaatu haala turuun isaanii ni yaadatama.
Kanumaan walqabatee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmayaan gargaarsa namummaa irra hojjetu UNOCHA jedhamuudhaan beekamu sababaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiru keessumaa godinaalee Wallaggaa keessatti itti fufeen namootni hedduun buqqaanii naannoo Amaaraa magaalotaaf godinaalee garaagaraa keessa jiru jechuudhaan ibsee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kanaan dura ibsoota baasaa tureen Oromiyaa rakkoon nagaa jiraachuu fi xiyyeeffannoo barbaadaa jechuudhaan yaadachiisaa turuunsaas akkasuma ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishiniin Kongireesiin Federaalaa Oromoo kan KFO'n waliigaltee daangeffama bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa godina addaa Oromiyaa gidduutti taasifame mormee jira. Miseensa koree tekniikaa kan ta'an kan daangessaa turan keessaa namni tokko immoo hojiin hojjetame sun kan ogummaa saayinsii irratti hundaa'edha jedhaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed illee hojiin daangaa buusuu sun hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa isa ijoo akka ta'edha kanaan dura dubbatani. Dhimma kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa torban darbe baaseen waliigalteen daangeffama bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gidduu ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti dhiyeenya taasisame kan hin fudhanne ta'uu beekse. Sababa KFO'n waliigaltee daangaa bulchiinsaa kana ittiin morme sagalee Ameerikaaf kan ibsan itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Kongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Sulxaan Qaasim akkana jedhu.
Uummanni keenya akka gaafachaa jiru dhimma eenyummaa abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee malee dhimma daangaatii miti kan jalqaba. Chaansetiniin warri mootummaadhaa koree teeknikaa ijaaranii qorannoo geggeessaniitiin eega jedhan booda bu'aa qorannoo sanirra jenneetiin. Waliin galtee kana goone haa jedhan malee argannoon koreen teeknika isaanii baateetiin jedhee fi ka warri hooggansa siyaasaa murtii irratti kenne gonkumaa kan wal faallessuudha.
Kanaaf Kongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ragaa of harkaa qabu qaba. Argannoon koree teeknikaa fi kan waliigaltee qaamoleen bulchiinsaa irra dhaabatanii waliigaltee raawwatan kana gargar ta'uusaa irratti ragaan harkaa qabdan jira.
Koreen teeknikaa babal'ifannaan magaalaa Finfinnee kun keessattuu bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti irraa kaasee yeroo ce'umsaatti irraa kaasee kan jiru babal'ifannaa seeraan alaa kan Oromoon irratti hin hirmaanne kan dhaabni bulchiinsa Oromiyaa quba hin qabne kan murtii aanga'oota federaalaa irra jiran qofaan gartokkeedhaan. Babal'ifannaa gaggeeffame waan ta'eef seera qabeessaa miti kan jedhu argannoon koree teeknika isaaniillee kan mul'isu garuu murtiin warri aanga'oota murtii siyaasaa dabarsan kan argannoo koree teeknikaa kana faallessu ta'ee ni argame maaliif yoo jenne magaalaa Finfinnee kan bal'atteetiin jette seeraan ala Oromiyaatti kan dabarte hektaara 11,000 qofaa kaachirraa hafee uumaa gaafii irratti kaasuu hin qabnu haala jalqaba. Kuni agama kennan dogoggora guddaadha.
Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdi jedhamee heera mootummaa Itoophiyaa irratti kaa'amee jiru gara hojiitti otoo hin hiikamiin waggoottan lakkoofsee jira. Gaaffilee Oromoon dhimma Finfinnee irratti qabu ammallee deebii hin arganne jiru. Obbo Sulxaan.
Kaheera mootummaa federaalatiin beekamtii argateetiin hin jedhe faayidaan addaa uummata Oromoo fi Oromiyaadha. Eegamuu qaba kan jedhu atleast bara heerri mootummaa mirkanaa'e hojiirra oolirraa kaasee ni jira waggoota 28 jechuudha. Special interest of Oromoo Finfinnee irratti yoo kaa'amu dhimma tajaajila adda addaa magaalaan kennuu dandeettii wal qabate lammaffaa immoo dhimma bulchiinsa wajjin wal qabate mirga ifa taa'eetiin hin jedhe kaa'eetiin jira.
Daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godinaalee addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gidduutti tolfame kana ilaalchisuun kanaan dura muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii ijoo paartiin isaanii hojjete ta'uu ibsanii turan.
Qabaannaa Finfinnee liyyu zoon wasan bahiin malakkate yetsarraa siraa bilisiginnaa kasarraachaw maninyaawum siraa yalaaqawunaa tilliqu nau.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjete kamiyyuu ol isa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa tureedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti, daangaa miti, daangaa bulchiinsaati. Kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniiti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haa hiikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaa furmaataa argatee jira. Kan kana busheessan dhaga'eera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi ittiima waanta barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee bori yoo hooggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo gama isaatiin dhimmi Finfinnee dhimma paartii tokkoo qofaa miti. Kanaaf murtichi daangaa hojiirra ooluu hin qabu ejjennoo jedhu akka qabu ibsan Obbo Sulxaan.
Qaamoleen dhimmi kun ilaaluu irratti hirmaanne. Bulchiinsi kan waliigalteetiin mallattee hin jirre waruma mootummaa keessa jiru walabarsiisaati. Hanga uummata Oromoo jiddu galeessa godhateetiin wanti kun siyaasaadhaan itti amanameetiin fudhatamuu danda'utti waliigalteen kun gama seeraatillee gama siyaasaatiin fudhatama kan hin qabne waan ta'eef hojiirra ooluu hin qabu kan jedhu kaafneerra. Kan biraa dhimmi afaan Oromoo afaan hojii magaalaatti ta'uu qaba kan jedhu maaliif gaafa magaalattiin babal'atti uummata Oromoo buqqistee aadaa fi afaan isaa balleessite waan ta'eef uummanni Oromoo gara magaalattiitti akka deebi'uu danda'u faayidaa irraa argachuu qabu akka argachuu danda'u ta'eef afaan Oromootis akka afaan hojii magaalaa Finfinnee akka ta'u gaafanneeti ni jira.
Yeroo qorannoo daangaan bulchiinsaa kun taasisamaa ture bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa miseensa koree teknikaa kan turan Gifaa Wasandeessaa dhimma kanarratti mariin hawaasaa gaggeeffamee ture jechuun sagalee Ameerikaaf ibsanii turan.
Inyaan kwaan yaawwayayyan hosb kanis kutara miibbaala ayidanna. ከመጀመሪያው ጀምሮ ያካባቢ አስተዳደሮችን ያገር ሽማግሌዎችን የዛሬ 7 አመት ጀምሮ ዛሬ
ሐዋስኒኑ ቲማሪሲስ ነ ለኮፍሳን ጥቆዳ ከንጀደሙ ምቲ ጀልቀበራይ ገሌ ቡልቺንሶ ተናነዋ ጃርሶሊብያፋ ወጋቶር በኤርገመሪሲሱኔ ገለሜ ከናፍ ማሪንኩን ቃመላለቱ ማራብራ ከቀበራ ጅዴነማና ፍንፍኔኬ ስትቆፋ ነሞን ሚሊዮን ወለካውልታን ርማታኒሩ ኩታለም ቡልቺንሰ መጋላ ጃን ጉድነ ዳናና ወፍንፍኔን ከወልዳንጌ ሰንኬ ሰትሲ ማሪን በላን ገገፈሜራ
ዳንጋ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔ ጉድነ አዳ ኦሮሚያና ና ወፍንፍኔ ላልሱን ይብሰካፋውን ባስረቲ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔ ቪ ጉድነ አዳ ኦሮሚያና ና ወፍንፍኔራ ዴቢ አርገቹፍ ጨራቂን ታንስኒ ሐራፍ ሚልኮቭኒ ገሩ ሀገየ ኩዳን በረኩመ ለማፊ ኩዳ አፍሪት ከራተወረ መርሰሪቲ ሐዋሱማ ሳኒ ጋፊ ወጎተን ኢራፍ ገንገለቻ አዝገይቱ አመ ዴቢ አርገቴ ጀቹን ካንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አዳነቻ ቤቤ ዋይ ሆጂ ዳንጋ ከና ኢብሰኒ ትራን ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አየ አማሞ ኦፒ ቶርባኒ ካንጉያ ቅብጣታት ጨና ዋኤ ኡመተ ኦሮሞ ከነቤክቱላት ዶርጎሚሚ ዳግና ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ የኛ ካና ሻመረኒ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ኢራ ግዱቲ ታሲሴ ሻመረኒ ሀዊ ማቲዮሲ እንጂፈቴ ኮሚሽነራ ኮሚሽኒቻ ለሊሴ ዱጋራ በዳሳ አርገቴ ጅርቲ ሀዊን ጎዲና ቀለም ወለጋ ግዳሚቲ ካንለቴ ሙሪንቼስሞ ወጋ ዲግዳሚ ሰዲ ጃልነኒ ሀዊ ዳወጅኒኒ ማሪታ ሲፍቴ ጅርቲ ዲማከነራቲ ኢታኔ ዲያታ
ሸመረ ሀዊ ማቲዮስ ጋፊከኛ ደብከኑ ያቹከ ቲፈዱ ገለቶሚ ሜዋዬ ሚደግነ ዶርጎሙ ያዲ ሰዓት ምትሲዱ
አን ያዲ ከንከና ከናሉ ፈጋዋን ቪዚት ኦሮሚያ ረት ዋኑ ፈራፍ መሌ ከናንዱረ ሞዴሊንግ ኬሰስ ሊጡራፍ ያደን ቀቡንቱሪ ገሩ ከን ኦሮሚያ ዳጎቹ ኦሮሚያ ገርሲቱ ከንከነ አይዲያን ከነባዬ ዋን ጃለጤ እና opportunity kun mo one kan agar sisu da faka salpati de meni oromia inalu da afis agar sisu da afis cerra gudda uma wante kan fayedame ti faida argachu da fichin kan
ega dorgommi mi dagina shamarani ga fajennu mi daginu ma ilalu mo ula gabra qaba hawi
ega baredini akakoti karala mani define gochu ndendama anni toko kara ala rat sa arginu kan ayuto anni kan mo ከንከይሳቲ ሰሙ ፊቹራ ኦፍታመኑ ሙማል አከሚዳ አከሚን ኦፍታመነኒ ዋን ኦፊ ለንደን ዳይደኒ ወጀቹ ኮንፊደንሲ ኦፍረት ቀባቹ ኩን በሬድን ኦፊ ደጀራማ ኢንሴኩሪቲ ኦፍራ ጠብሲሱ ኦፍታመኑ ይቹራን ኦፊ ኮቲ በሬዱ ለደ ዩኒያዲ ለመከምብራስ አመንሲሱ ነንደንዳ አንገሩ ኦፊ ኮቲን እነመን ዮንቴ ከና ለመከምብራስ አመንሲሱ እንደንዳሙ ከናፍ ከነ አከስቲን ዲፋይን ጎላይ ትራኒ በሬድነ ከሳሰ ጀሮይ
አቲ ካንዘ ቢ ማልፋ ዲሲተሜ የቹን ኡፈና ሳይ ሳፈቲ ዋኒ ዱበታ ኒዮጅራቴ ማል ዱበት
አን ኡፈናን ጋፈሱ ፈዴ ከንቱሪ ከንጎዲነ ሐረርጌ ሞተው ሐረርጌ ከሰት ዶወን ሀወታ ቱሪዝም ከንታል ማልማል ቱጅራ ከንጀደነና ሰይ ሳንኬሳ ፓርኪ ባቢሌ ከንዱሩ ጎሰ 40 በዱኬ ኤክስቲኒክት ተው ከንኬ ጅራችት ፕሪዘርቭ ከንታ ቱሬዳ እሰ አከሚቲ ኦጀተባችቲ ፓርኪንሱን ማሊፎ ጀተ ሜሴጅ ኡፋኒ ሳቱሬ ከኔ ሙዚየሚ ጨለንቆ ማሊፎ ጀተ ሜዮ ሞጀተ ሜ ፊንፊኔ ራመን ፈጋታ ዋንጄ ዶን ከሳከስ ዋነ ከሲንዱ በቻቱሬ ገረ ታለንቲ ረቴሮዴ ሞ ዋን ሲፒአር ናገር ሲሴ ሰረት ደበለቴ ሞ ፋን አፍርዱ በቹነ እንደንዳ ጀ ኤንሂሜ afan amariffa afan ingiliffa afan hindi fi akasumas ya afan oromo dubbachuu nan danda'a jedheen hime kanan dabalatammoo afan koreyaanan dhagaa jedhee kana ibseen ture egaa inni maceershaammoo gaaffii deebii raawundii sadaffaa kan ture isa faayinaalii jechuudha. Achirratti immoo gaaffiin warri isaan nu gaafatanii san deebise jechuudha.
Fakkeenyaaf waltajjii sanarraa uffata uffachuu duwwaa miti asii achi deddeemanii akkaataamti deemsaa iyyuu waan addaati. Isa eessatti shaakalte?
Isa dursinii ergi kana rejistar goonee raawundii isa faayinaaliitti akka darbin ergi barree booddee Amiin moodeelingi kan jedhamu atiitti nu qaxaranii turanii isaan warrumti viizita Oromiyaa irraa hojjetan kuni isaanirraa guyyoottan sadiidhaaf shaakallii nama barateerraa fudhannee turre isarraan kan ka'edha kan natti waan achirratti hojjedhe kan bare jechuudha.
Egaa gaafa dorgommiidhaaf dhiyaatanii waa fuula kana diddibachuu waan akkasii kun jira moo uumama keessanii hin dhiyaatu?
Raawundii isa jalqabaa fi isa lammaffaa irratti uumama keenyaan akka dhufnu godhamee ture. Erga faayinaalii irratti geenye booddee immoo waan meekaappii kanas akka fayyadamnu godhamee ture. Isaan akkasitti dorgommichi kana gaggeeffame.
Ati barumsi barnoota ati qabdu kan sadarkaa maaliiti?
Ani barumsa koo digirii isa jalqabaa fideera. Gara faarmaasitikaal saayinsiidhaan biyya Hindii irratti iskoolaarshippii argadhee deeme. Achitti baradheen deebi'ee dhufe. Amma yeroo ammaa kana immoo East African Pharmaceutical lafa jedhamu irraa production pharmacist ta'uudhaan hojjechaa jira.
Egaa yeroo dorgommii sana gaggeessitetti shakkiteettaa nammoo ama yookiin nammoo jettee garaa kee keessa maaltu ture?
Egaa namni hunduu gaafa dorgommii kana keessa lixu nammoo adda jedhee abdatee lixa. Garuu yaa'u ijoolleen nu wajjin dorgomaa turan profeeshinaalota kan moodeelingii hojjechaa turan eksperiyaansii kan qabaniidha. Kan isteejii irratti kanaan dura hojjetanii beekan waan akkas akkasiidha waan ta'eef of intelijensi shakkita namoota haalaata kan jedhu. Garuu yaa'u kiraayiteeriyaan kan warri kaan ilaalanii fi kan nuyi itti yaadnu immoo garagara waan ta'eef dorgommiin argi ta'ees nama tokko filatamu waan qabuuf ni filatame. Garuu ijoollettiin kura ja'an hunduu kan ofii isaanii kaarakterii ofii isaanii ciccimoo turanii hundi isaanii dheeraa yaadan.
Amma gaa mee namni dorgommii akkasitti seenuu barbaadu shamarran jechuu koo ola deemtonni sammuu isaanii keessatti maal qabachuu qabu jettee gorsite?
Duraan dursee namni hunduu kan ofitti amanummaa kana ofirratti jalqabu qaba. Aannan danda'a jedhanii yaaduu qabu. Waan tokko hin barbaadanii waan tokko goolii tokko nan hojjetadha nan argadha jedhanii yaadnaan dura ofitti amanuu qabu. Gaafa ofitti amanii hundasaa hojii kan biraa jalqabuun kan danda'amu. Of shakkaa adeemu taanaan waayyuu galmaan gaachuu hin danda'amu. Kanaaf duraan dursee wayii tokko hin barbaadu fedhii irraa qabdu yoo ta'e duraan dursee ofitti amanu. Nan danda'a nan hojjedha jedhanii pilaanii itti baasanii isaarratti hojjechuu qabu jedhee yaadan.
Egaa kana booda toora injifatte kanaan maal hojjechuu barbaadde?
Egaa dorgommii kana argin injifadhe booddee carraaleen baay'een nufu jechuun kara Oromiyaa baruudhaanii Oromiyaa barsiisuudhaanii amma miisturizim ta'eedha jechuun Oromiyaa guutuun beeka jechuu miti. Kanaafi anis wajjin baraa Oromiyaa ilaalaa anis baree namas barsiisee aadaa koo seenaa koo hunda kan dur hundaa namatti himuudhaaf namatti agarsiisuudhaaf namnis dhufee akka biyya keenya ilaaluuf akka arguuf madda turizimii akka taatee iddoowwan hawwataa baay'ee akka jiran agarsiisu kara biraadhaan fayyadamanii of piroomoota gochuu kanarratti hojjechuu barbaada. Kanas narraa eegameedha yaada.
Shamarree Hawwii Maatiyoos deebii nuu laatte maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa. Hedduu galatoomu.
Ani siin galateeffadha.
A ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa. Karaa feesbuukii keenyaa, tiwiitariidhaaf inistaagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii kana namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin dabarsaa jirtu Tikistii Gammee. Pirodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee. Qopheessitoonni yookaan immoo ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa anis kan isin keessummeessaa ture Bafqaadu Moroodha. Nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a.